Areena.
Tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen yleiseurooppalainen teema tai käsite, mikä nousi julkiseen keskusteluun muutama vuosi sitten. Ja Suomeen tämän käsitteen toi Helsingin yliopiston maantieteen professori Sami Moisio. Kyse on yksinkertaistettuna siitä, että alueiden välillä on niin suuria kehityseroja, joka johtaa helposti sellaiseen tilanteeseen, että osa alueesta sen asukkaista kokee ikään kuin jääneen muista jälkeen. Se taas lisää sellaista tietynlaista tyytymättömyyttä, protestimielialaa, lamautumista, tietynlaista näköalattomuutta, joka sitten tietysti näkyy erilaisina toimintatapoina. Joko äänestetään protestimielialan mukaisesti tai sitten passivoidutaan.
Maaseudun elinvoimaa hoetaan, mutta eivätkö asukkaat koe olevansa siitä osallisia?
No, tietysti Suomessa on hyvin erilaisia alueita ja ylipäätään hallinnollisten alueiden kautta tarkastelu ei ole kauhean terveellistä. Et on hyvin eri näkökulma tarkastella suuria kaupunkialueita, maakuntakeskuksia, seutukaupunkeja ja sitten on hyvin erilaisia myös maaseututyyppejä. Haasteena on ehkä ne alueet, joissa on tapahtunut voimakkaita rakennemuutoksia, joista on paljon kadonnut työpaikkoja tai väestön kehitys on negatiivinen. Se luo ympärilleen aika otollisen maaperän ennen kaikkea tälle niin sanotulle alueiden kostolle.
Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen nosti alueiden koston esiin juuri ilmestyneessä kirjassaan, jossa se liitettiin erityisesti seutukaupunkien, siis muutaman 10 000 asukkaan kaupunkien ja niitä ympäröivän maaseudun ahdinkoon. Mitkä puolueet kostoa kuntavaaleissa pelkäävät?
No varmasti tämä alueiden kosto on kaikkein voimakkain juuri siellä, missä on tapahtunut isoja rakennemuutoksia. Ja ne ovat näitä isoja teollisuuskaupunkeja tai sitten pienempiä seutukaupunkeja. Teollisuuskaupungeissa muutos koskee erityisesti ehkä sosiaalidemokraattien ja perussuomalaisten välistä suhdetta. Sitten taas pienemmissä seutukaupungeissa ja niitä ympäröivällä maaseudulla kyse on pitkälti keskustan ja perussuomalaisten välisestä hegemoniataistelusta.
No mennään sitten näihin koston syihin. Timo Aro, sinä olet valtiotieteen tohtori ja olet tutkinut tätä aluekehitystä ja muuttoliikettä. Väki on vähentynyt maalla ja myös palvelut sen myötä. Kuinka iso rooli tässä on valtion toimintojen keskittämisellä, eli siis poliittisilla päätöksillä, jos lähdetään virastoista?
Joo. Kyllä sillä tavalla tietysti on iso rooli, että jos ajatellaan näitä seutukaupunkeja ja niiden ympärillä olevia alueita ja isompia teollisuuskaupunkeja, niin tavallaan näistä on käynyt nelinkertainen rakennemuutos ihan lyhyellä aikavälillä, käytännössä noin 10-15 vuoden perspektiivillä. Ensin on vähentyneet teollisuuden työpaikat, sitten on valtio vetäytynyt, valtion työpaikat ja valtioenemmistöiset osakeyhtiöt. Sen jälkeen koulutuksen aloituspaikkoja on merkittävästi vähennetty ja nyt keskustellaan sitten sosiaali- ja terveyspuolen työpaikoista, erityisesti aluesairaaloista tai vastaavista. Eli siinä mielessä valtion rooli tietysti on keskeinen, missä valtio on läsnä ja kuinka voimakkaasti valtio näkyy alueella. Valtio on keskittänyt erittäin voimakkaasti toimintojaan jo käytännössä koko 2000-luvun ajan ja digitalisaatio tai sen ympärillä oleva mahdollisuudet on entisestään vauhdittaneet tätä kehitystä.
Sinä kuvasit nyt tämän kokonaisuuden. Katsotaan siitä osia. Eli mitkä palvelut ovat lähteneet? Mitkä valtion palvelut ovat lähteneet näiltä alueilta?
Aika usein valtion palvelut ovat olleet nimenomaan näitä niin sanottuja lähipalveluita, peruspalveluita. Saattanut liittyä Kelan toimipisteisiin. Ja ylipäätään siellä, missä valtiolla on niin kuin roolia tai työpaikkoja, niin ne ovat aika paljon siirtyneet nimenomaan maakuntakeskuksiin ja vielä suurempiin kaupunkeihin. Koskee työ- ja elinkeinotoimistoa, Kelaa ja tämän tyyppisiä peruspalveluita tarjoavia valtion laitoksia.
Niin, poliisin lupapalvelu ja verotoimistotkin ovat harventuneet. Myös opettajakoulutusta ja ammattikoulutusta on keskitetty. Mitkä pikkukaupungit tästä ovat erityisesti kärsineet? Kerro esimerkkejä.
No, ehkä kaikkein suurin muutos on tapahtunut Savonlinnassa, jossa OKL:n siirtyminen Itä-Suomen yliopiston yhteyteen Joensuuhun oli valtavan iso tällainen osaamisen rakennemuutos. ja siellä sen vaikutukset tulevat näkymään pitkälle tulevaisuuteen eräänlaisena henkisenä lamautumisena. Mutta puhutaan sitten ammatillisesta toisesta asteesta tai ammattikorkeakoulusta, niin oikeastaan lähes kaikki seutukaupungit ovat joutuneet eräänlaisten vähennysten tai leikkausten kohteeksi, jossa on eri koulutusasteiden aloituspaikkoja vähentynyt. Minkä tahansa seutukaupungin ottaa, niin tämä kehitys on nähtävillä.
Ja Savonlinnassa, siellähän on siis nyt tämän opettajakoulutuksen lähdönjäljiltä, niin on ihan kerrostalojakin jouduttu sitten purkamaan, kun ei ole enää asukkaita. Ja nyt siellä sitten on ollut myöskin sairaalan jatkaminen keskustelussa.
Joo, kyllä. Et Savonlinna on varmaan sillä tavalla ehkä hyvä tai huono esimerkki siitä, että kun kaikki nämä 4 rakennemuutosta on osunut yhteen kaupunkiin, niin sen jälki on tietysti todella musertavaa alueen ikään kuin toivon ja tulevaisuususkon kannalta ja vaatii valtiolta voimakkaita toimenpiteitä, että sen alueen kehitystä pystytään jatkossa tukemaan. Pienemmässä mittakaavassa sama näkyy lähes kaikissa maakunnissa, kun mennään maakuntakeskuksen ulkopuolelle.
Kun kuntia on yhdistetty osaksi näitä seutukaupunkeja, niin niistä on samalla usein hävinnyt terveyspalvelut. Siellä on aiemmin ollut hammaslääkärit ja on lääkärikin ollut tavattavissa ainakin edes silloin tällöin, mutta nyt ei enää. Ja samaa pelätään siis myös näissä pikkukaupungeissa, jos sairaala häviää. Niin mitä jää jäljelle?
No se on se kaikkein varmaan tärkein kysymys, että se mitä jää jäljelle on aika lähellä tietysti ihmisten lähipalveluita supistettuna, karsittuna, sopeutettuna, mikä tietysti herättää ihmisissä lievää sellaista epäuskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja vähentää sitä tulevaisuususkoa. Aika monessa pienessä kunnassa ne leveät hartiat on koko ajan siirtyneet kauemmaksi ja kauemmaksi, ja jo peruspalveluiden järjestämisessä alkaa olemaan supistuvan väestön kehityksen ja kroonisten muuttotappioiden tilanteessa suuria vaikeuksia. Ja niin. Se lisää entisestään alueiden välisiä kehityseroja, eli luo otollista maaperää tälle alueiden kostolle.
Ja nyt sitten, kun nämä palvelut häipyvät ja teollisuus häipyy, niin kuin sanoit, niin samaan aikaan pitäisi kuitenkin saada lisää työpaikkoja näille ihmisille, jotka siellä ovat, niin onko se helppoa sitten tämmöisessä tilanteessa, kun palveluja ei ole? Yritykset ja teollisuus on kuitenkin hyvin palveluriippuvaista.
Joo, kyllä se tietysti on haastavaa, mutta tietysti hyvä muistaa, että meillä on 57 seutukaupunkia tällä hetkellä, pientä kaupunkia, maakuntien 2. ja 3. keskusta. Sielläkin on hyvin erilaista kehitystä. On sellaisia seutukaupunkeja, jotka ovat kuitenkin pärjänneet tässä muutoksessa, jossa on työpaikkojen määrä lisääntynyt, on tullut uutta teollisuutta, uutta liiketoimintaa. Ja se joukko seutukaupunkien niin kuin välillä on entisestään ehkä suurentunut se ero pärjääjien, sinnittelijöiden ja voittajien välille. Mutta ne kaupungit, jotka ovat joutuneet tällaiseen supistuvan kehityksen noidankehään, niin tietysti se tilanne on siinä mielessä koko ajan haastavampi. Kun työpaikat vähenee, se tarkoittaa yleensä myös väestön vähenemistä, se johtaa taas palveluiden vähenemiseen, se taas verotulojen pienemiseen ja niin edelleen. Eli tällainen huonon kehän kierre saa helposti vallan alueella.
Aivan, ja jos lääkäri on häipynyt, niin nyt sitten myös kauppa on keskittänyt toimintojaan, että välttämättä ei ole kuin yksi kauppa enää jäljellä. Ja parasta aikaa pankitkin ovat karistamassa tomuja jaloistaan. Mitä pankkien lähtö merkitsee?
No tietysti pankki on erilainen sektori siinä mielessä, että aika monet asiat periaatteessa pystyy hoitamaan sähköisesti, jos on kykyä ja mahdollisuus hoitaa niitä asioita. Mutta kauppa, erityisesti lähikauppa, on tietysti aivan välttämätön ihmisten sujuvaan arkeen ja elämään liittyvä palvelu. Jos kauppa lähtee alueelta, niin se on kyllä ehkä kaikkein vaarallisin yksittäinen merkki. Pankin lähtemisestä jollakin tavalla kyetään selviytymään, mutta kauppa on monella tavalla kohtalon kysymys.
Aivan, mutta investoivatko pankit tällaisille alueille, jos tilanne on tällainen, niin siinä mielessä siitä pankistakin voi puhua?
No kyllä se varmaan se fakta on, että todella vähän.
Aivan. Tulit jo tähän, että pankkiasioita voi hoitaa ja digitalisaatiosta se on ollut Suomen hallituksen kärkiasioita usean hallituksen aikana ja on markkinoitu toimivia tietoliikenneyhteyksiä, joilla asiat maaseudullakin hoituu, kun palvelut karkaa. Mutta miten hyvin nämä yhteydet toimii, Timo Aro?
No, erot on alueiden välillä tässäkin kyllä todella suuret. On sellaisia maaseutumaisia paikkoja, taajamia, syvääkin maaseutua, joissa laajakaistayhteydet ovat kunnossa pääsääntöisesti alueen toimijoiden oman aktiivisuuden ansiosta ja valtion tuella. Mutta sitten on luvattoman paljon edelleen sellaisia paikkoja, missä tietoliikenneyhteydet ovat yksinkertaisesti täysin riittämättömät ihmisten sujuvan arjen, puhumattakaan yritysten toimimisen ja uusien työpaikkojen luomisen kannalta. Valtavan isot erot maakuntien sisälläkin.
Aivan. Ja sitten ikääntyvillä, ehkä pienituloisillakin ihmisillä ei ole välttämättä mahdollisuutta ostaa tietotekniikkaa. Saati sitten lähteä terveyspankki, kauppa tai muita palveluita taksilla hakemaan.
Kyllä, tämä on sellainen asia, mistä pitäisi puhua paljon enemmän, että me ollaan kohta siinä tilanteessa Suomessa, että meillä on noin 1 000 000, joka 5 asukkaista on yli 75-vuotias. Ja siinä ikäryhmässä ja vanhemmissa on todella paljon sellaisia, joilla ei ole mitään käytännön kosketusta tähän niin sanottuun nettimaailmaan ja digitalisaatioon. Ja heidän palveluiden järjestäminen tulee olemaan todella iso haaste, varsinkin kaupunkien ulkopuolella.
Ja ne olisi pitänyt järjestää jo, koska nämä palvelutkin sieltä lähtevät, niin hehän ovat periaatteessa tämän tietotekniikan varassa, tai heidän pitäisi olla, tai niin ainakin lasketaan.
Kyllä, kyllä, juuri näin.
No, lisäksi näiden asukkaiden pitäisi ympäristön nimissä luopua esimerkiksi öljylämmityksestä, ja jos heillä on auto, vaihtaa se sähköautoon. Miltä nämä vaatimukset kuulostavat, kun näillä seuduilla myös asuntojen ja autojen arvon on sanottu romahtaneen, siis yleensäkin bensa-autojen ja näiden, niin siitä romahduksesta on jo puhuttu. Ja sitten pitäisi hankkia kalliimpi auto ja tämä pohjakassa tavallaan niin kuin hupenee käsiin.
Kyllä, jos ajatellaan nimenomaan näitä alueita, jotka ovat selvästi kehityksestä jääneet jälkeen jo lähtökohtaisesti muista alueista, ja näyttää siltä, että ne erot ovat entisestään suurentuneet jopa viime vuosien aikana, niin varmasti monet tällaiset vaatimukset tai keskustelut, mitkä liittyvät asumiseen, ympäristöön, ilmastoon, liikenteeseen, liikkumiseen, tasa-arvoon tai vaikka maahanmuuttoon, niin vaikuttavat varmaan aika absurdeilta ja tosi erikoisilta heidän oman arjen kannalta ja ovat omiaan synnyttämään sellaista tietynlaista muutosvastarintaa tai aika syvää epäilystä siitä, mitä hyötyä tästä kaikesta on ja mikä se oma panos tässä on. Ja kun ne pelimerkit ovat kuitenkin sekä alueen että asukkaiden kannalta rajalliset, niin ymmärtää sen tietynlaisen tuskan, mitä tämä tilanne ja vaatimukset synnyttää, mistä julkisuudessa keskustellaan.
Timo Aro, tässä on nyt synkistelty, mutta nyt tarvittaisiin jonkinlainen ihme. Mainitsit jo, että menestyviäkin maaseutualueita on. Ja nyt korona on tuonut sen, että maaseudun rauha ja luonto houkuttaa ihan eri tavalla. Pitäisikö maaseudun ja pikkukaupunkien olla jatkossa jonkinlainen vaihtoehto, jotka haluavat elää rauhallisempaa ja yhteisöllisempää elämää?
Kyllä, ja monet seutukaupungit ovat nimenomaan tällaisia laadukkaita asumisen ja elämisen ympäristöjä, joissa on hyvät palvelut kuitenkin saatavilla kohtuullisen lähellä, ja arki on sujuvaa ja helppoa ja mukavaa. Ja on myös paljon maaseutualueita tai maaseutukuntia, jotka ovat erityisesti nyt korona-aikana nousseet sillä tavalla uuteen kukoistukseen, että ne alueet, joissa on paljon vapaa-ajan asuntoja tai matkailun keskittymiä, ovat saaneet merkittävää väestön lisäystä uusia vakituisia asukkaita viimeisen vuoden aikana. Ja mä uskon, että tämä kehitys myös jatkuu. Tila, väljyys, turvallisuus, terveys, tällaiset asiat on tietysti hyvällä mallilla joka puolella Suomea, kaupunkien ulkopuolella.
Eli siellä pitäisi ottaa tällä tavalla ohjat käsiin ja miettiä ihan omia ideoita niistä lähtökohdista lähtien.
Se on ainoa kestävä tie, mikä tuo sitten myös kestäviä tuloksia alueiden välisessä kilpailussa.